Já dneska budu mluvit o církvi a možná jste si všimli, že možná to je jiný v různých zemích. V různých zemích církev má různou pověst, ale v naší zemi církev nemá úplně tu jakoby nejlepší pověst, jo? Že by jako jste řekli, hele, já jdu do církve, všichni, to je super, můžu jít s tebou, to je skvělý, jo? Tak to se jako úplně neděje. Stane se to sem tam a je to spíš, že ten člověk buď fakt něco potřebuje, anebo je divný. Ale nestává se to úplně jakoby pravidelně, že by byl nadšený. A mnozí lidé odmítají mluvit o církvi, protože v jejich očích církev je něco jako přežitého. Jo? A tak samozřejmě většina lidí, když se řekne církev, tak si představí jako nějaký kostel, kde je zima a kde hrajou nějaký typický takový jako ten varhanní způsob písní. A samozřejmě, když přijde do církve, jako je tahle, tak první věc, kterou člověk uvidí, je stolní fotbálek, což rozhodně není v každém kostele. A lidé mají představu o církvi a je to jeden z důvodů, proč církev odmítají. A jeden z důvodů, proč církev odmítají, je, že jim připadá, že je strašně černobílá, že je taková jednobarevná, že je jednotvárná, že je konzervativní, že je bez chuti. Ale když se podíváme na to, jak Ježíš mluví o církvi, tak nic z toho Ježíš neměl v úmyslu, když začínal církev. Ježíš nezačal církev jako komunitu, kde všichni mají na všechno stejný politický názor, nebo kde se zhodnou na to, jakému týmu fandit. Nebo jo, nemají jako, není to úplně uniformní společnost, že když založil Ježíš církev, tak ta církev, ta komunita, to zhromáždění, to slovo, které Ježíš používá pro církev, je eklézia, což znamená zhromáždění. To je to, co jsme dneska. My jsme dneska církev, to je církev. My jako jednotlivec nejsme církev, ale my jsme dohromady zhromáždění jako církev. A to je to, co Ježíš, když začal, tak to založil jako něco, co je barevné, pestré, živé, radikální, fascinující a co je plné protikladů a také protimluvů. A církev má tu schopnost, že přitahuje ty úplně nejlepší lidi, anebo ty úplně nejhorší lidi. Ale ne moc ty průměrné. Teď nechci se nikoho dotknout, jestli jste ty nejhorší nebo nejhorší, jo? To si každý musí přebrat sám, jo? ale církev je tak jakoby jedinečná, jakoby ta Ježíšová církev, že přitahuje ty nejlepší i ty nejhorší lidi. To znamená, že to není jenom pro skvělé lidi, jenom pro hodné lidi, ale není to ani jenom pro ty zoufalce. Já jsem jednou byl v opravně aut u nás v Hradci, kde jsem něco prostě řešil, to už nevím, co to bylo, a to je jako jsem jen jedno, a každopádně zatím, co mi to dělal, já jsem tam čekal a dal jsem se do řeči s paní, která tam jako pracovala jako s fakturama a tak dále, dělala prostě ty faktury a podobně. Takže jsem se s ní začal bavit a ptal jsem se, jak dlouho to dělá, jestli je s tím spokojená, povídali jsme si o její práci, bylo to moc fajn. A pak ona říká, a co děláte vy? A já jsem říkal, já jsem pastor církve. A ona se tak zasněla a říkala, to je krásná práce, tam máte jenom hodné lidi. A já jsem si představil ty naše lidi a říkám se, ani ne. Ale tohle je jako ta představa těch lidí, že to je jako černobíl a vyskočil si církev mnohem barevnější. Církev není Nobel klub, ale ani to není sociální ústav, díky Bohu. A jak už jsem řekl, ta komunita církve je plná paradoxů. Když se tím zamyslíte, evangelium je plné různých paradoxů. Jo? Tak jenom přečtu pár paradoxů z evangelií, které nás by měly oslovit, které jako na první pohled jsou protimluvy, nedávají smysl, protože jsou paradoxy. Například, poslední budou první. To je paradox. Kdo ztratí svůj život, ten jej nalezne. To je paradox. Uváděj své spasení ve skutek, neboť je to Bůh, který ho v tobě působí. To je paradox. Tak je to Bůh, nebo jsi to ty, kdo uvádí spasení ve skutek? Boží království přišlo, ale ještě ne v plnosti. Vstupte do něj jako dítě. Kdo slouží druhým, je největší. Kdo se skloní nejníže, vystoupí nejvýše. Vůdce je služebník všech. Hory přenáší malá víra jako hořičné zrno. Bůh slyší konkrétní, krátkou a skrytou modlitbu. Boha vůbec neuchvacujou vzletné promluvy. Bůh má rád, když je to něco k věci. Bůh nesnáší, když se vykecáváme. Všimli jste si toho? počkej, to jsem nikdy nečetl. Je to fakt v Evangeliu, na to nemáme dneska čas, ale je to tam. Kde se rozhodnil hřích, tam se rozhodnila milost. Vítězství se rodí v utrpení a slabosti. Jsme zachráněni pouhou vírou, ale víra bez skutku je mrtvá. To je docela pěkný protimluv, že? Záchrana je zadarmo, ale málo kdo ho zadarmo chce. Náš vztah s Bohem vznikl v okamžiku, ale uplatňuje se každý den. A mohli by se pokračovat, jako je celá řada různých paradoxů, které nás nějakým způsobem zaujmou v Evangeliu. A já dneska budu o jednom tom paradoxu mluvit. Budu mluvit o jednom komunitním paradoxu, který je pro nás, jako lidi, kteří jsou v církvi, velice důležitý. A je to paradox, který považuji za jeden z nejdůležitějších, protože nám pomáhá vytvořit komunitu takovou, jak si Ježíš přeje. Anglický prozaik Graham Greene ve své eseji Paradoxy křesťanství, napsal celou knihu o paradoxech, napsal, že touha po poznání a touha po jednoduché odpovědi jsou dva hluboké, často si odporující sklony v lidské povaze. Člověk chce na jednu stranu, aby poznal, jak ty věci doopravdy jsou, ale zároveň, aby to bylo tak jednoduché, že nad tím nemusí přemýšlet. To je takový trochu paradox. A my chceme rychle stravitelnou odpověď. To nás často vede ke zjednodušování. A jedna z oblastí, která nás vede ke zjednodušování v církvi, je oblast utrpení, když někdo prožívá něco těžkého. Když někdo prožívá něco těžkého, tak mnoho z nás, nechci říct všichni, protože jsou možná mezi námi výjimky, ale mnoho z nás má tendenci reagovat tak, že se snažíme najít zjednodušenou odpověď, proč se tomu tak děje. Jo, jakože musí existovat něco. Takže v různých kruzích, v různých křesťanských verzích církve jsou ty odpovědi různé. V některých kruzích, když se třeba někomu něco děje těžkého, třeba onemocní vážně, tak lidé řeknou, je to proto, že jsi měl málo víry. Je to proto, že máš skrytý hřích. Je to proto, že se pořádně nemodlil. Nebo zkrátka máš smůlu. Ale hledáme nějaký důvod, proč to je, proč se to stalo. Jestli je nějaký skrytý důvod, který nás drží. A chceme, aby to bylo jako lehce stravitelné, protože na tím nemuseli dlouho přemýšlet. Protože nikoho nezajímá, že zlo může mít takovou kosmickou povahu, že je to velice komplikovaný proces. Jako takový ten, jak filozofé říkají, ten efekt motylího mávnutí. Že protože před 300 lety motyl mávnul takhle a ne takhle, tak dneska já zažiju něco, co jsem zažít nemusel, kdyby to mávnul trochu jinak. Jo? To je prostě efekt, že všechno v zákulisí je vzájemně propojeno. My si totiž myslíme, a to je náš problém jako křesťanů, my věříme tomu, co je napsáno ve Starém zákoně, že Bohu nemůžeme rozumět. Ve Starém zákoně je takový verš, který říká, že Bůh, že Boží cesty jsou vyšší než naše. A my to často používáme, když stojíme tváří tvář utrpení. Říkáme, možná má Bůh nějaký tajný plán. Nerozumíme tomu, co všechno chce docílit. Máme nějaké důvody. Ale možná od začátku toho je špatné nastavení. My si myslíme, že Bohu nemůžeme rozumět, za to chápeme svět, jak se kolem nás odvíjí. Ale možná je to přesně naopak. Možná dokážeme Bohu přesně rozumět, protože Ježíš je dokonalý obraz Boha. My vidíme na Ježíši přesně, jaký Ježíš má vztah k různým věcem. A možná nerozumíme akorát světu a vazbám, vnitřním vazbám světa, který ty vazby jsou neviditelné, které na sebe vzájemně navazují. Nevidíme, co se děje v zákulisí. Že tohle jsou věci, které jsou pro nás důležité. A já vám řeknu trošku, jak jsem se dostal tady k tomuhle tématu, o kterém dneska budu mluvit. Já jsem vyrostl v církvi, která byla velice tradiční. Tradiční ve smyslu, že důraz teologický v té církvi byl na to, že každý člověk je hříšný. Jo, takže že lidé jsou jakoby zcela zkažení jako hříchu. Takže v té církvi se hodně mluvilo o tom, že jsme hříšníci, takže jsme spaseni jakoby milostí a že je prostě hrozně důležité, aby jsme sami sebe viděli jako hříšníky. Takže ta církev dává velký důraz na to, aby jsme si uvědomili, kde je naše místo. Že to není zrovna moc vysoko, že jsme prostě jako, že Bůh nás jako zachránil. Nebylo to jako právě do extrému, jako někteří kalvinističtí kazatelé, kteří kázali o tom, že Bůh tě drží na posledním vlásku své milosti nad peklnými plameny a štítí se jako prostě hnusního hříšníka, nerady by tam pustil, ale ten poslední. Jo, tak to nic takhle extrémního. Ale přesto bylo to vnímáno, že jsme hříšníci a tohle bylo jako hlavní důraz. Člověk je zkažený, jsme hříšníci. Takže v té církvi paradoxně, když člověk přišel na zhromáždění, tak najednou měl pocit, že ty věci jsou jako takové jakoby strašně vážné. Já jsem většinu těch lidí znám mimo církevní zdi a tam byli normální. Ale když přišli do církve, tak všichni se začali tvářit strašně vážně. A do té míry, že bylo skoro nemožné říct, že se máš skvěle. Kdyby se ti někdo zeptal ty církvi, jak se máš, a ty by si řekl, mám se skvěle, tak by všichni říkali, no počkej, jako trošku jako pokory, bratře, uklidni se, zas to nepřeháněj, přijdou horší dny. Česká povaha, cynismus by se vždycky zaúřadoval. Takže to byla církev, kde jsem vyrostl. Takže tam jako, samozřejmě to přeháním, byly tam i vtipné momenty, ale zároveň to byla církev, která byla strašně vážná, kde se dával důraz prostě na to, že skutečně jako je důležité, abychom si uvědomili jako ten svůj dopad. A bylo to hloupé tam říct, že člověk je šťastný, protože se hledala spíše ta vážná stránka věci. A pak jsem přešel do charismatické církve, která byla přesný opak. V té charismatické církvi pro změnu byl problém říct, že bych měl problém. Protože tam všichni byli šťastní. Tam, když se někdo zeptal, jak se máš, tak když si neodpověděl, od slávy ke slávě. Tak to bylo divné. Jo? Prostě člověk se bál říct, že má problém, protože pokud by měl problém, tak je to proto, že má hřích, nebo protože má málo víru, všechny věci, které jsem říkal. Takže tyhle všechny naopak, to bylo, tam vůbec nemluvil nikdo o tom, že bys byl hříšný. Tam všichni říkali, ty jsi královské dítě, tobě patří všechno. Ty máš v rukou moc. Takže to byl úplný opak. Tam se všichni tak strašně radovali, že radši nikdo neříkal, když má nějaké problémy. A když někdo měl problém, jak se vytratil tiše zadním vchodem, tam se to vyřešil a pak se vrátil zpátky. Takže tohle byla církev, obě tyhle zkušenosti, takové pro mě nevyrovnané. Já si pamatuju, že když jsem vyrůstal, tak jsem říkal, mě v obou těch zkušenostech něco chybělo. A chybělo a instinktivně jsem cítil, že to není církev, kam bych chtěl chodit. Že to je církev, která jako je jako nevyvážená, je jednostranná. A přemýšlel jsem nad tím, co je toho příčinou. A zjistil jsem, že příčinou, nebo uvědomil jsem si, že příčinou toho je, že se bojíme postavit realitě. U té charismatické církve ještě jsem měl takový vtipný zážitek, on to není v církvi, ale evokuje to stejnou zkušenost. Pokud jste někdo, byli jste v Americe někdo? Znáte Američany nějaký? Jo? Američani jsou fajn lidi, máme je rádi, že jo? Ale jsou strašně pozitivní. Ne všichni samozřejmě, ale většina z nich jsou strašně pozitivní. A už celá ta v angličtině, to možná naši mezinárodní přátelé znají, v angličtině se řekne how are you, tak to není opravdová otázka, že jo? To je pozdrav, jak se máš. Je pozdrav. Nečeká se, že řekneš doopravdy, jak se máš. Takže já vždycky v Americe, když jsem tak matu ty lidi, když se mě zeptají, jak se máš, a jim začnu vykládat, jak se mám, a oni jsou z toho zmatení, že jo? Protože jako to nečekají. A oni chtějí jenom odpovědět, správná odpověď je fine, and how are you? Jo, to je správná odpověď, ale... Takže jsem byl jenom v Americe a měl jsem, onemocnil jsem, měl jsem nějakou silnou horečku. Jako bylo mi fakt zle. A šel jsem jako, jel jsem někde z nějakého setkání, bylo mi zlé, měl jsem horečku, potil jsem se a jel jsem do hotelu se vypotit, jo, protože jim se zachráním, ne všechno, že ho podcením. Takže jel jsem se vypotit a po cestě jsem se stavil v kavárně koupit si horký čaj. A v té kavárně nikdo nebyl. Já jsem tam vlezl a jenom se jako takový ten zvonek ozval a paní od pultu říká, hello, how are you? A já říkám, I think I'm going to die. Říká, asi umřu. A ona řekla, good! A já říkám, opravdu? A v té chvíli jsi uvědomila, že asi byla nějaká konverzace, kterou minula. A zeptala se mě, promiňte, co jste říkal? A já jsem říkal, říkal jsem, že asi umřu. A ona, a se rozjavovám! A já jsem říkal, jo, pojďte mi ten čaj. Ale... To je ta pointa, že vlastně člověk je tak pozitivní, že odmítá realitu. Odmítá přijmout, že něco třeba úplně skvělýho není. A to byla moje frustrace. A pak jsem jednou četl verš Bibli, který se mi strašně líbil a myslím si, že to je jeden z nejdůležitějších veršů o církvi Bibli vůbec. A je to v Římanům 12.15 a je tam napsáno radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Jednoduchá věta, kterou Pavel píše jako Pavel v té kapitole píše různé pokyny církvi, jak se mají chovat vůči sobě vzájemně. Je to komunita, je to nová komunita. Komunita prostě lidí, kteří někteří byli z židovského prostředí, někteří byli z pohanského prostředí, jsou dohromady jako církev. A Pavel jim říká tuhle tu jednoduchou větu, která ale je jako pro mě jako game changer. On říká, radujte se s radujícími a plačte s plačícím. A já když se pamatuju, že to čteme většinou hodně rychle, a já když jsem to četl, já jsem si říkal, tahle ta jednoduchá věta je naprosto fascinující pro mě. A řeknu vám proč. Dva důvody. Ten první je, že Pavel, když tohle píše té církvi, těm prvním křesťanům, tak tím vlastně říká a očekává, že v církvi budou vždycky ti, kteří pláčou a ti, kteří se radují. Že církev nebude nikdy jenom komunita těch, kteří pláčou, a nebude nikdy jenom komunita těch, kteří se radují. Že tam vždycky budou ti, kteří pláčou, i ti, kteří se radují. Že církvi nebudou jenom ti úspěšní, kterým se daří, ale nebudou tam ani jenom ti, kteří jsou prostě v nějakém strašném stavu. Že církev bude mít vždycky ty, kterým se bude dařit, ale i těm, kterým se dařit vůbec nebude. To je první věc. Církev nikdy nebude jenom vítězná a nikdy nebude jenom poražená. Církev bude mít vždycky mezi sebou lidi, kteří prožívají vzestupy i kteří prožívají pády. Vždycky to tak bude, vždycky to tak bylo a to je církev Ježíše Krista. Církev není pouze pro ty, kteří mají ve všem jasno. Jeden z jiných paradoxů, o kterém bychom mohli mluvit, je, že církev byla vždycky komunita pochybujících i usívajících. Je to ve kterém mě fascinuje, když Ježíš odchází do nebe. A je tam napsáno, že když odchází do nebe, tak se mu jeho učedníci klaněli, ale někteří pochybovali. A mně se líbí, že Ježíšova komunita zahrnuje i ty, kteří pochybují, i ty, kteří se mu klanějí. A Ježíš velké poslání dává všem, těm, kteří pochybují, těm, kteří se klanějí. Neříká, hele, dávám to jenom vám, co se mi klaníte, vy, co pochybujete, čau na párky. Dává to úplně všem, protože Ježíšova komunita je pro pochybující i ustívající. A stejně tak Ježíšova komunita je i pro ty, kteří vítězí i pro ty, kteří selhávají. Je to komunita pro ty, kteří pláčou i pro ty, kteří se radují. To je první věc. A druhá věc, která mě fascinuje ještě víc, je to, že Pavel tady navrhuje úplně jiný přístup k oběma skupinám, než co my instinktivně děláme v našich kruzích. A to je pro mě ještě důležitější věc. Instinktivně, když někdo v církvi, koho potkáme, a prožívá nějaký smutek, nějaký pláč, prožívá nějakou bolest, něco se mu stalo, ztratil někoho blízkého, onemocněl, ztratil práci, cokoliv si dosaďte, když prožívá nějakou těžkou věc, naše instinktivní reakce je, že ho poklepeme na rameno a řekneme mu, to bude dobrý. To je ta nejhorší věc, kterou můžete říct někomu, kdo prožívá něco těžkého. To, že to není dobrý. A možná to vůbec nebude dobrý. A to, co jste právě udělali, je, že jste zlehčili něčí utrpení. My vlastně, místo abychom plakali s plačícími, zlehčujeme ty, kteří jsou v utrpení. A naopak, když někdo prožívá něco skvělého, přijde do církve a řekne, já mám skvělý den, mně se tak strašně dařilo, v práci mi dali přidáno, našel jsem si konečně manželku a nevím, něco si dosaďte. Tak naše instinktivní reakce není říct, to je super, já ti tak strašně přeju. Naše instinktivní reakce je, užij si to, no, dokud to trvá. Jedno jsem o tom kázal v jedné církvi a jeden evangelik mi říká, hele, já jsem si uvědomil, že přesně to dělám, přesně toho dělám. On říká, já jsem na svatbě, kde se dva lidi si slibujou věrnost a jsou zamilovaní a já se na ně koukám, jak na sebe zamilovaně se koukají a vyznávají si ten manželský slib a podvědomě si říkám, užijte si to, protože to možná nebude trvat dlouho. To je naše povaha. Takový jsme. Takže my zlehčujeme utrpení, protože my nevíme, co říct. My zlehčujeme utrpení, protože nevíme, co říct. A možná by bylo lepší, kdybychom neřekli nic. Je to jako Job, o kterém jsme ve Starém zákoně. Job je příběh, který se možná stál, možná nestál, je vlastně jedno, že to je fiktivní příběh, nebo je to opravdový příběh, ale ten příběh je o muži, který ztratí úplně všechno, kromě svojí manželky, která ho trápí. Je to jako vtipný příběh. ztratí kompletně všechno, svoje zdraví, svůj majetek, všechny svoje děti a zůstane mu jenom manželka, která mu říká, tak zhořeč Bohu a tě konečně zabije a máš klid. A v tom příběhu, je to strašný příběh, v tom příběhu má Job pár přátel, kteří ho navštíví. A jeden jako druhý jsou hrozní. Ti přátelé ve své podstatě se snaží najít důvod, proč se mu tak nedaří. A říkají mu, prostě co všechno se jako stalo, možná to je nějaký skrytý hřích, možná všechny ty věci, co mi dneska radí, všechno tam je. Pak nakonec v tom příběhu Bůh zasáhne a řekne, vy všichni jste mluvili špatně o mém služebníkovi Jobovi, který neudělal nic z toho, co jste říkali. A pak dokonce Bůh říká, běžte za Jobem a poproste ho, ať se modlí za to, abych vám já odpustil. Což mi přijde jako docela zajímavá konstrukce, protože Bůh neodpustí rovnou, když se nám mluví, ale protože Job v tom byl nevinně. Ale důvod, proč to říkám, je, že ten příběh začal dobře. Nebo dobře, jako Job ztratí všechno, ale ti jeho přátelé začali dobře. Když Jobovi přátelé slyšeli o Jobovi, vydají se ho navštívit a přijdou na návštěvu, a když ho uvidí, v jakém zbědovaném stavu je, ztratil svoji rodinu, ztratil svůj majetek, ztratil svoje zdraví, sedí na hromadě odpadku a škrábe se střepem ty vředy, které má. Je hrozný pohled. A když ho jeho přátelé vidí, jsou tak strašně zhrození, že si sednou s ním a několik dní mlčí. A tohle bylo to nejlepší, co udělali a u toho měli zůstat. Na neštěstí pak odevřeli pusu. Ale tohle je to, co tady Pavel říká. Plačte s plačícími. Ne vysvětlujte, ne potěšujte, ne hledejte nějaký důvody, ale plačte s plačícími. Když někdo prožívá něco, kde potřebuje plakat, naše instinktivní reakce je to zlehčit ho, posilnit, pozvednout, pozbudit. Nepotřebuje nic z toho. Naše reakce by měla být plakat s plačícími. Protože to je moment, kdy jsme s ním v lamentu a v bědování, a kdy skutečně s ním prožíváme jako komunita to, co prožívá on. To je moment, kdy máme prostě raději být sticha, než říkat levné věci. A je to tak strašně nakaživé říkat levné věci, že se divíme, proč vlastně s námi ti trpící nechtějí být. Protože my jenom jsme chtěli pozbudit, ale pro ně to je jako sůl, kterou jim sypeme do ran. Trpící lidé nepotřebují slyšet různé naše vysvětlení a pozbuzení. Potřebují někoho, kdo s námi je, když jsme uprostřed utrpení. Ale stejně tak platí, že když se radujeme, tak instinktivní reakce by měla být, že se radujeme s tím, s kým, kdo se raduje. Že propustíme úzdu své radosti. Všimněte si, že když Ježíš říká takové ty příklady o ztracených věcech, ztracený syn, ztracená mince, ztracená ovce. To je série různých příkladů, které Ježíš v jednom kázání říká. Když někdo ztratí mince, někdo ztratí ovce, někdo ztratí syna. Je to série věcí. Co je vždycky konec toho segmentu, toho příběhu? Vždycky, když ta žena, když najde tu ztracenou minci, otec, který najde ztraceného syna, pastýř, který najde ztracenou ovci. Všechny tři příběhy končí tím, že svolali všechny přátelé a udělali velký mejdan. Udělali oslavu, protože to, co bylo ztraceno, je nalezeno. A my jako křesťani historicky neumíme slavit. Řekneme maximálně, tak chvála Bohu, jako jo, ale to není žádná oslava. Neumíme prostě slavit, protože prostě se utumujeme radost. Utumujeme, když někdo prožívá něco skvělého, protože bojíme se, že možná se to obrátí, nemáme dost víry, že to zůstane skvělé, možná, a je to proto, že závidíme, že bychom sami chtěli prožívat lepší věci, které nemáme, ale neumíme se radovat s těmi, kteří se radují. Opravdu se radovat, že to, co bylo ztraceno, je nalezeno. A samozřejmě, protože v církvi jsou vždycky ti, kteří pláčou a vždycky ti, kteří se radují, tak to znamená, že církev Ježíše Krista je komunita, která pláče a raduje se zároveň. A paradoxně mi to je možná jeden z důvodů, proč to nechceme dělat ani jednu z těch věcí. Protože si říkáme, když teď budu plakat s tím, který pláče, tak jako možná s menším radost toho, který se raduje. Když tady se budu radovat s tím, kdo se raduje, možná budu ničit prostě utrpení toho, který potřebuje plakat. Ale paradoxně, lidé, kteří trpí, nejsou závistiví, že někdo jiný prožívá něco skvělého. možná jsou výjimky, ale většina lidí, kteří prožívají těžké věci, jsou rádi a vděční za to, že jiní lidé mají dobrý čas. Jsou rádi, dokáží se s nimi radovat. Církev by měla být komunita, která dokáže se radovat a dokáže plakat zároveň. A to je pro mě velice, velice důležitá věc. Když se podíváme do skutku a do historie té úplně rané církve, zjistíme, že ta první církev měla všechny tyhle ty momenty. Měly momenty, kdy se radovali, kdy plakali, byli lidé, kteří prožívali vítězství i porážky. Například spousta prvních křesťanů zemřelo v arenách, byli sežráni prostě divou zvěří, umírali pro Ježíše. A my dneska obdivujeme zpětně a říkáme si, jak to dokázali, ta prostě Boží sláva byla s nimi. Ale na každý příběh křesťana, který zemřel slavně v aréně, jsou příběhy jiných křesťanů, kteří zapřeli víru. A jedna z věcí, kterou první církev řešila do prvních dvou stoletích, bylo, co s lidma, kteří zapřeli Krista a teď jako se vrátili do církve a je jim to líto. Co s nimi? Skutečně můžou se vrátit zpátky do církve, nebo jsou navždy ztraceni, když zapřeli Krista? To byla jedna z důležitých teologických otázek prvních století. Že církev vždycky měla ty, kteří vítězili, i ty, kteří prohrávali. Tak to vždycky bylo. A mně se moc líbí, když čtu v Bibli jeden fascinující příběh z knihy Skutku z 12. kapitoly. A to je začátek církve, je to ta úplně raná církev. Je to církev, kdy církev prožívá ohromný vzestup, tisíce lidí se obrací ke Kristu, ale také začíná pronásledování. Začínají různé tlaky na církev. A já vám přečtu tu pasáž a poslouchejte pozorně celou pasáž. Budu číst od prvního verše Skutku 12. A je to úžasný příběh. V té době král krutě napadl některé z těch, kteří patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem a když viděl, že se to židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. Bylo to během svatku nekvášených chlebů. Když se ho zmocnil, dá ho zavřít do vězení a hledat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocí ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spál Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídali vězení. V tom vedle něj stanul Hospodinův anděl a celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku, vzbudil ho, rychle vstávej. Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl, oblékni se a obuj. Když to udělal, anděl pokračoval, vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy. Myslel si, že má vidění. Když minulý první i druhou stráž přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe odevřela. Vyšli ven, přešli přes ulici a v tom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si, teď vidím, že to bylo doopravdy. Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli modlitbám. Ale tohle je úžasný příběh. Je to fascinující příběh. Představ si ten příběh Petra. Jak je ve vězení. A teď, jako, teď tam mě prostě tady říká, Lukáš, když to píše, že byl spoutaný dvěma řetězy mezi dvěma vojáky. A další stráže byly před dveřmi. Takže si to představte, Petr tam prostě leží, vedle něho leží vojáci, je spoutaný řetězy. A najednou v té celé se rozdáří světlo. Ale žádného vojáka to neprobudí, jenom Petr. A vlastně ani Petra to neprobudilo. Takže ho musel anděl kopnout do boku. No, na mě napsal, udeřil, ale představte si to, jako že ho kopnu. Kopnu ho do boku, říká, stávej, chlape. Petr se probudí, je pořád spoutaný řetězy. Probudí se. A najednou vidí anděla, říká si, to je sen. My vidíme na konci toho příběhu, nebo v tom příběhu, jak to pokračuje dál, že Petr si fakt myslí, že to je sen. Že si myslí, že to je sen. Takže Petr odevře oči, všichni spí, on se probudí, vidí anděla, říká, co se děje? A najednou bum, odevřel se řetězy. Je to fascinující. Takže prostě jako Petr vstane. A anděl mu říká, oblekni se a obuj, vezmi si plášť a pojď za mnou. To je jako instrukce k dítěti. Nečum, jdeme. Boty, oblečení, jdeme, plášť, come on, jdeme. Takže Petr je jako ve snu, protože on je ve snu. On si myslí, že je ve snu. Obleče si, obuje si boty a teď jde za tím andělem. A je to jak z nějakého filmu, jo? Teď jdou a teď najednou ty brány. Jdou k bráně a ta brána se sama odevře. A vlastně tam stojí a nic nevidí. Nevidí ani anděla, ani Petra. To stojí tam s tím kopím, že jo, stojí tam. A najednou se odevře brána a Petr kolem ní pojde úplně jako ve snu. A on tam furt stojí a nic, jste dodál. A všechny dveře se odevřou a Petr s andělem projdou všemi dveřmi a najednou se ocitnou na svobodě. A když jsou na svobodě, tak ten anděl zmizí. Jo? A najednou Petr říká, to je fakt, já jsem venku, to nebyl jsem, to je realita. Tak první, co ho napadne, je, jdu tam, kde je církev, on ví, že církev bude tam, kde je. A ten příběh jsem nečetl pak celý. A když tam přijde do domu té Marie, matky Jana Marka, zaklepe na dveře a říká, tady Petr, tak mu nikdo nevěří. Což je mimochodem krásný příběh o modlitbě, že ta první církev ukazuje, to ukazuje, že jsou stejně jako my, že se modlí za něco, čemu nevěří, že se stane. My někdy říkáme, no, když jsme měli církev, jako, my jsme měli víru jako první církev. No, měli stejnou víru jako ty. Má tam všichni úplně stejně. Oni se modlí za Petra, ale nikdo nevěří, že Petr bude svobodný. A najednou Petr klepe na dveře a ta služka přijde a říká, to byl Petr. A všichni říkají, tak to musí být jeho duch. Jo, že to je fascinující příběh. A já si myslím, že každý z nás, kdyby se dostal do vězení, by chtěl zažít přesně tenhle ten příběh, že jo? Že Bůh nás nadpřirozeně vysvobodí z vězení. Že to je fascinující příběh. Co vlastně se mnou? Mě na tomhle příběhu fascinuje jedna důležitá věc. Že je to tak fascinující příběh, že jsme zapomněli, jak začíná. Ten příběh nezačíná ničím jiným, než že Jakub, Janův bratr, byl zatčen a popraven. A teď, kdo je Petr, kdo je Jan a kdo je Jakub? To jsou podle evangelii tři největší kamarádi od Ježíše. Ježíš měl tři největší kamarády. Petra, Jakuba a Jana. Dva bratry a Petra jako svého pobočníka. To byly tři jeho největší kamarádi, ze kterýma nejvíc trávil čas. Když Ježíš jde nahoru promíjení, tak nebere všechny, bere jenom tyhle tři. Když Ježíš se modlí v Getsemane, nebere všechny, bere jenom tyhle tři. Tyhle tři jsou na těch nejdůležitějších místech, jsou u těch nejdůležitějších momentů. To jsou jeho Ježíšovi nejbližší kamarádi, tyhle tři. Takže otázka. Proč Bůh, proč Ježíš zachránil Petra a ne Jakuba? Co mu Jakub udělal? Patrně se na něho podíval, byl to ten, který pochyboval, a řekl něco Ježíšovi, když odcházel do nebe, něco nepěkného. My vlastně nevíme, že jo? Protože to evangelia a skutky neřeší. Neřeší žádný důvod, proč Jakub byl zabit a Petr vysvobozen. A to je přesně to, jak se na to ta první církev, jak se k tomu stavila. První církev nehledala vysvětlení každé situace, která se stala. Ona byla s těmi, kterých se to týkalo. Takže první církev plakala spolu s Janem, Jakubovým bratrem, který ztratil svého bratra, protože ho nechal popravit Herod. Plakala s jejich maminkou, to je ta maminka, která přišla za Ježíšem a prosila, aby Jakub a Jan seděli po Ježíšově pravici a levici v tom Božím království. Ta byla v církvi, ta s něma plakala. A církev s ní plakala, plakala s Janem, plakala s jeho maminkou, která ztratila svého syna. Ale první církev se zároveň radovala s Petrem, že ho Ježíš vysvobodil. A to je komunita smíchu a pláče. To je komunita, která dokáže se radovat s těmi, kteří se radují a pláče s těmi, kteří pláčou. A to je církev, kam já bych chtěl patřit. Já bych chtěl chodit do církve, chtěl bych být součástí církve, která se dokáže radovat s těmi, kteří se radují. Dokáže vytvořit opravdovou oslavu, když někdo prožívá něco dobrého. A zároveň, která dokáže plakat s těmi, kteří pláčou. Ne církev, která snižuje radost někoho a která zlehčuje utrpení druhého. Ale církev, která plně je s těmi, kteří prožívají něco dobrého i něco zlého. Protože to je komunita, kterou Ježíš začal.